komið sælu blessuð og velkomin í heim hugmyndanna. Það ber nú vel í veiði á hugmyndaplaninu í dag því að eins og þið vitið hlustendur góður þá situr nú Páll Skúlason hér í þessum þætti. En auk þess þá eins og reyndar við boðum í síðasta fyrir viku síðan þá ætlar Vilhjálmur Árnason, prófessor í heimspeki að setjast hérna með okkur og ég hef nú að segja mér finnst ég hafa veitt býsna vel í svona hugmynda háfinna hafa þessa tvo kompána hér saman verið velkomin báðu tveir
Takk að fyrir
Já, takk.
Páll, hvernig vilt þú eiginlega fara að því að ræða við samstarfsmannin Vilhjálm Árnason
Já, það eru tvær hugmyndir sem ég langa til að við ræðum saman við hann og báðar eru að mínum dómi gífulega mikilvægar í heimi hugmyndana og eiga sér langa sögu og við höfum komið inn á þær áður bæði í þáttunum okkar í fyrra nú svo í þáttum ykkar Ágústar Þór og þá höfum annur hugmyndin verið mjög gott afskráð en þess að hún gaf heiti ykkar þáttaraðar gaf nafn heiti ykkar þáttaraðar sjálf líðræðis hugmyndin en megin hugmyndin svo fyrsta sem að Mér langaði til að yrði svona kannski megin stefið hjá okkur núna er frelsishugmyndin og þá hef ég í huga sérstaklega hvernig þessari frelsishugmynd telt fram í skýrslunni sem að Vilhjálmur átti þátti að semja ásamt ýmsum öðrum góðum fræðimannum rannsóknar skýrslunni góðu og en hann og Salvör Nordal ásamt Kristín Ástjórsdóttur ber ábyrð á 8. hefti stíslunar, þar sem fjallað einkum og sérilegi um siðferði og siðfræði og það sem mjög athyglisvert í finnst mér vera að í þeirra greiningu sérstaklega beiting hugmyndarinnar um frelsi og misskilning á því orði í íslensku samfélagi í íslenskum stjórnmálum og jafnvel í íslensku viðskiptalífi síðustu árin og áratugina og þau fjalla þetta frá ýmsum hliðum og Vilhjálmur sérstaklega í þeim hluta sem tekið fram að hans sérstaklega ábyrgur fyrir. En frelsishugmyndin, áður en ég ætla nú að byrja nú Vilhjálmur afsökunar því að ég ætla aðeins að hafa eitthvað smá aðdraganda að þessu svona fræðilegan, sko þessi frelsishugmynd að hún ætla svona og nú erum valdulegi heimi hugmyndan og við ætlum að tengja það við raunveruleikan og raunheimin og eftir en þessi frelsishugmynd að hún er bæði flókin hún á þessi margar hliðar það eru til á henni ólíkar útleggingar eða túlkanir og henni stundum veifað sem sé í baróttu skyni og stundum eru notuð já, með krítiskum hætti eins og við sáum hér í skýrslunni En það sem mér langar til að byggja Vilhjálm að gera núna áður við snúum okkur að skýrslun og hvernig hann beitir þá frelsiskenningum eða frelsishugmyndinni í því samhengi sem þar erum að ræða að koma aðeins að frelsishugmyndinni í tengslum við siðfræðina og siðferðið og þá sérstaklega því sem ég held að mér sé ótt að fullir það að margir siðfræðingar telji vera svona grundvallar atriði í sambandi við frelsi. Það er þessi gildislið, þetta er svo gildislaðin hugmynd, þetta er svona siðferðilegt verðmæti. Mm-hmm. Og þannig að áðurinn við snúum okkur kannski að sjálfu meginefninu að spyrja Vilhjálm hvernig hann sjái svona hlutverk þessarar hugmyndar í siðferðinu sjálfu og þá í siðfræðilegri umræðu kannski rétt meðan að hugleiðir þetta þá kannski rétt að nefna eitt greinarmun sem mér mjög tamur og ég veit að þau gera einnig í stíslunni svona á siðferðinu sjálfu sem svona félagslegt kerfi okkar og svo siðfræðinni sem svona útlistunin Og þau beitarindar ákveðinu hugmynd um siðferðið sem er siðferðið sem svona félagslegu kerfi sem er stift í ákveðna þætti og það er á kannski frelsið eða gildin og verðmætin af þessu tagi eins og frelsið, réttlætið, nú líðræðið, ástin og ég vil skynsemin heima sem ákveðin svona síðferðileg gildi en nú ég nú fann að tala ansi lengi, finnst mér, þannig að ég ætla nú að gefa bara Vilhjálmi orðið og hann að spila úr þessu.
Það bara gott að heyra þig opna þetta á þessum nótum því að það síðferðis hugtak sem við leggjum úr vör með og þeir megin þættir þess sem við greinum það í er nú einmitt sem sé eiginlega frá þér komið þó að sé nú ekki beinir svitna í þá grein í skýslunni, þetta er orðið okkur svo tamt að nota þessa greiningu þína frá því í pælingum á sínum tíma grein sem heitir hvað er siðfræði þar sem að siðfræðin er náttúrulega sem sé maður átt spurður, sko, hver er munurinn á siðfræði og siðferði, að þú minnst á það og þú hefur sjálfur talað tengslin á milli siðfræði og siðferði sem eru sambærileg við tengslin á milli veðurfræði og veðurfars eða málfræði og málfars, sem sé siðferðið er þessi veruleiki sem að siðfræðin er gagnrýnin og kerfisbundin greining á og við höfum talað það sem sé siðfræðingar hér að siðferðinu megi skipta í fjóra megin þætti, það eru verðmæti, dygðir og lestir, siðareglur, skildur og ábyrð. Og frelsið, eins og við nefndir, er eitt af þeim svona megin verðmætum sem að talaður sem siðferðilegt gildi og við munum náttúrulega bara á Gunnfána frönsku byltingarinnar var letrað sem sé frelsi jafnrétti bræðralag þarna eru þessi þrjú verðmæti sem að kannski hafa verið mönnum til viðmiðunar í samfélagsumbótum á síðustu öldum og en í rauninni er það sem sé síðan eru flókin tengsl á milli frelsisins sem verðmætist bæði er það hugtak sem slíkt flókið eins og eigum eftir að tala um En leið eru það á þessi tengsl við hinna þætti síðferðisins sem sé hvaða dygðir eru til dæmis nauðsynlegar frálsum manni, hvaða lestir hamla frálsum manni eða já, hamla frelsinu. Er spenna á milli síðaregna á frelsins eins og stundum er sagt og síðan oft sjá menn skildur eins og það sé eitthvað sem er utan og ofan en frelsi sé meira ákvörðun okkar sjálfs. Þannig að það eru sem sé alls konar margbreytileg með spenna sem kemur strax inn þegar við tengjum frelsið við alla þessa þætti siðferðisins.
Einmitt.
En er ekki, svona almenn talað er ekki þetta að segja að menn hafi, eða Íslendingar eða okkar svona þjóðfélagi að þá hafi menn dálítið haft tilhengu til þess að setja þetta upp sem andstæður þar að segja að frelsi sé algjörlega bara það sé algert að allt tal siðferði séu einhvers konar hömlur séu eitthvað neikvætt af sjónarhóli frelsisins
það er vel hægt að setja málið þannig upp sko, en og er kannski allt oft gert og þarna eru bara ólíkir hugmyndaströma líka í sögunni um frelsishugtakið og mér finnst þótt gagnlegt að segja að það er svona ákveðin bara hvað við segja, svona eins og formúla eða grunnsetning sem við getum sagt að einhver er frjáls undan einhverju í einhverju skyni eða til einhvers. Þannig það er alltaf og ef maður segir einfaldlega ég er frjáls þá segir það út af fyrir sig ekki neitt. Þú verður að vita eitthvað um aðstæðurnar er hann staddur fyrir framan fangelsi eða meðferðarheimili eða kirkju hefur hann frelsast og að því spurningin er alltaf sem sé það er þá aðstæðubundi undan hverju, undan hvaða hömlum er hann frjáls frá rýmlum fangelsinsins, frá böndum fíknarinnar eða fjötrum sem hann var í eða undan syndinni sem hann og þannig það er alltaf frelsi er og eðlilega mörguleiti sjáum við frelsið sem frelsi undan hömlum og En það segir aldrei nema hálfa söguna, því að við spyrjum alltaf líka og til hvers, frjáls til hvers og þegar farið er að útlista sem sé markmiðin, að þá er held ég mjög erfitt að aðgreina frelsið skýrt frá ábyrð eins og þú nefndir áðan. En það er hins vegar sem sé Já, eitt greinamur sem kannski rétt bara nefna þegar og það er erfitt að þýða eða íslenska, það er oft talað negatíft og pósitíft frelsi í fræðunum. Ég hef stundum kallað negatíft frelsi langana frelsi, það er eiginlega að gera það sem er langar til og vera þá laus undan hömlum til þess. Við getum sagt til dæmis, mjög gott dæmi er reykingar. Samkvæmt langanafrelsinu er ég þá frjáls eða því frjálsari sem ég hef stærra rými og meir, fleiri heimildir til þess að reykja. Það er ekki bannað og við þekki, þetta er óskupi eðlilegur málnotkunum frelsið. Ég laus undan afskiptum eða hömlum á það sem ég langar til að gera.
Það getur líka að stjóta þeim síðan, það getur verið líka verið, það að vera laus undan lönguninni.
Akkurat, síðan kemur það sem stundum við talað fyrsta stigs og annar stigs löngun að menn hafa allir sem hafa hætt að reykja þekkja þá tilfinningu að langa kannski í smók en langa meira til að langa ekki. Þá ertu komin með löngun gagnvart þessari hráu löngun, kvatabundnu löngun. Og sú löngun er þá orðin meira vitsmunaleg.
Frjáls undan löngun sinni og já, en þá er komin, en það samt er að kjænst alltaf einhver annur löngun eins og þessi.
Þetta er ekki spurningum að reynsa sig af löngunum, heldur í rauninni að hversu ígrunduða löngunin, hversu vel sama ég mig við löngunina. Það er mjög aðtekisverður punktur með þetta með sjálfskendina. Sem sé, skulum segja, maður sem að lætur undan löngun sinni tímabundinni til að halda framhjá til dæmis og er síðan eyðilagður maður vegna sem samsama sig ekki við þessa löngun. Ég vil ekki vera svona. Og þá ertu farin að eiginlega komin yfir í þessa pósitífu hugmyndum frelsið. Ég kalla það stundum þroskafrelsi. Ég líka nota hugtökin frjálsræði og sjálfræði. Það að segja frjálsræðishugmyndin, hún snýst fyrst og fremst það að ég hafi sem mest rými til þess að gera það sem ég langar til.
Lausundan öllum
hömlum. Eila bursið frá því í hvaða skyni. Því að sko út af fyrir sig þá veitir þessi neikvæða frelsisugmynd ekkit svar við því. Hún lítur bara umfangi.
Og jafnvel að þeir sem eru að njóta þessa frjálsræðis að þeir geta verið þá bara frjálsir til að fara eftir sínu sterkustu löngun.
Já,
eða þessana sko.
Algjörlega. En vandinn við það hins vegar og það verður þversagnakent. Sérstaklega við tökum og höldum okkur fíknardæmi sem ég nefndi áðan að fíkillinn sem að segir ég er frjáls eftir meðferðina hann hafði einmitt ekki einungis látið undan sinni sterkustu löngun, heldur var hann orðinn ánetjaður þessari sterkustu löngun og átti þar með ekki aðra valkosti.
Já, var ekki lengur frjáls.
Var þá ekki lengur frjáls vegna þess að löngunin var farin að þrengja að honum. Þannig að hann hafði ekki, þess vegna er ekki nóg að tala rýmið sem þú hefur. Það þarf líka að útlista hvaða kosti hefur innan þessa rýmis. Og leið og ferð að útlista það, þá kemur alltaf þessi nauðsinn þess að tengja greininguna á valkostum við ásikomulag manneskjuna sem ræðir, gerandans, að hann hafi einhverja þekkingu á valkostunum, hann sé færum að ígrunda þá, geti tekið sem sé ákvörðun á milli, valið milli kostana og þá ertu farin að horfa frá rýminu sem sé, og yfir í manneskjuna sjálfa og spyrja hvað er það sem ræður gjörðum þínum innan þessa rýmis og tengi það við þetta sem hún sagði ráðanævar að hvort að við höfum tilhengu til að skerum of á milli frelsisins annars vegar ábyrðarnar hins vegar, það er vegna þess þá að okkur er oftamt kannski að einskorða frelsisugmyndina við hinna neikvæðu sín sem sé að gera það sem er langar til og hafa sem mest rými til þess, hafa sem fæstar hömlur á það, en spyrja síður hverjar eru innri forsendur þess manns sem að hefur þetta rými til þess að haga sér á þann hátt sem að einkennir sjálfráða manneskju og þetta er
þetta kemur sjálfræðið
þar kemur sjálfræðið inn sem að, og þess vegna finnst mér getur verið gagnlegt að tala frjálsræði annars vegar og sjálfræði hins vegar frjálsræði horfir út af við í umhverfið eða meira en sjálfræði inn á við og einn vandinn náttúrulega við þegar við erum að horfa, sem sé, ef við vannmetum þessar innri fórsendur frelsisins og horfum fyrst og fremst á langanir og sérstaklega sem fæstar hömlur á langanirnar, þá verður í rauninni einstaklingur sem umræðir, hann getur orðið öðru fremur eins og passífur gagnvart umhverfinu. Það er að segja að hann bregst einfallega við áreitum umhverfisins en gerir aldrei upp við sig hvers konar manneskja hann eða hún vill vera og þar með verður á endanum hámark ófrelsisins. Þetta náttúrulega frelsi, við getum kallað það sem að manneskjan einfallega bregst við áreitum umhverfisins eins og þeir höfða til langana hennar hverju sinni. Þetta auðvitað vill næstu samfélagi að vissu leiti að við gerum eða sem sé, þegar við göngum búðarklasa eða vestunargötur þá er þessi stöðuga áreiti að kaupa nýtt og meira og skipta og
sem að þetta kjörbúðafrelsi sem að óneitanlega kannski tengist á því sem að Wolfgang Edelstein nefndi í ágættu viðtali sínu við ykkur ævar um daginn að væri hefði væri hugsanlega sá félagslegi sjúkdómur sem hefði hrjáð okkur Íslendinga síðust árin, nefnilega það sem að kallaði félagslega græðki, þannig að var ekki spurningum að einstaklingarnir væri ánýttur, heldur allt samfélagið, hefði verið haldið einhvers konar tilhengu til ofneyslu á öllum gæðum, sem að minnir mig á eitt sem að mér langar til að spyrja þig sem tengist beinlíns þessum tvenns konar skilningi á frelsinu, sem er þessi gamli greinarmunur sem að ég held nú reyndar að mig í reyti allaleg til þeirra Platons og Aristotelesar en stóumenn og fleiri epikúrar og fornir spekingar hafa mikið rætt og það er greinarmunurinn á réttmætum löngunum og óréttmætum. Það er að segja að sjálfræði okkar er þá hugmyndin sem er þessi að maður getur ekki verið sjálfráður nema að hann geti hafi forsendur til að takast einmitt á við sína langanir og hafa stjórn á þeim. Það er að segja að hann geti eins og maður sem er haldin einhverju fíkn að hann og sem gerir sér grein fyrir því að fíknin veldur að þessi löngun fíkn sem sé veldur honum skaða ef hann leitast við að fullna henni að þá þarf hann að hafa hæfileikan til að segja við sjálfan sig þarna þetta er órétt með löngun og henni hafna ég en fylgi þá einhverjum öðrum löngunum í staðin
sem að samsama sig þá sterkar við
en spurningin sem að er held ég svona félagslega séð mjög áleitin varandi þetta sem Wolfgang var að segja er það vorum við Íslendingar sem sé upp til hópa, var samfélagið haldið og erum við tjóksanlega ennþá haldin óréttmætum löngunum. Er samfélag okkar stýrist það af því að það eru sterkar langanir og sem allt eiginlega samfélagið við öll í samfélaginu samsum okkur við og viljum fullnægja. Er þetta, og ég fór að pæli þessari sjúkdómsgreiningu sem sé Wolfgangs, þá kom þetta upp í hugann.
Já, sko þetta verður, þetta flækjur málið eiginlega ennþá meira, sko, að hérna, sem er skiljanlegt í þessari umræðu. Ég veit ekki hvort ég kem beint á þinn punkt með þessu, en sko, við tölum náttúrulega sko oft, kannski eitt af þessum flækjur umræðunum frelsið, orðræðunum frelsið, er að við tölum, það er pólitískt hugtak frelsið. Og þá er mörguleiti mjög skiljanlegt og við tölum frjálslynt samfélag að þá er mjög skiljanlegt að við tölum það sem út frá því að losa hömlur og opna þar með rauninni fyrir einfallega ákvarðanir einstaklingana að gera það sem þá langar til og þá getur við að skapa svona ástand eins og þú ert að lýsa hugsanlega að þarna verði fyrst og hins grassirandi einhvers konar neysluhyggja og hóf lítil sem sé undanlátt sem við langanir ef að ekki er hugað því jafnframt og það er þetta vandinn í stór pólitísku vandi kannski að mér virðist í rauninni að því frjálsindara samfélagi sem við búum í því meira rými sem að borgurinn með veitt til þess að fullnægja löngunum sínum án afskipta yfirvalda, því meira reynir á sjálfræði hvers og eins. og sem sé því meira þarf að huga að styrkingu þessara innri forsendna frelsisins sem að skipta sköpum það hvernig menn fara með frelsi í þessu frjálsræði samfélagi.
Já, þarna komi hins vegar að, já, fyrir
því. Já, nei.
Þannig komi að því hins vegar að leið og reglum, opinberum reglum um hegðun er þeim létt af, það er veittur aðgangur að hlutum sem áður voru bannaðir eitthvað þess aftar, aldur þeirra til þess að ég mega kaupa áfengir lækkaður og við má vita það að fara sérlega áfengi búðum og hvað sé. Allt þetta sem hið opinbera getur gert að leið að þá náttúrulega eru önnur öfl í samfélagi sem að eru mótandi sem móta okkur sem og vilja stýra okkur og beina í ákveðna farvegi.
Þarna er nefnilega sko, önnur svona sko, þversögn eða togstreita sem óhjákvæmilega skapast að þegar að sem sé þegar frjálsræðið er mikið og sem sé ríkið sleppir tökum og hefðirnar hafa líka trostnað og að þá nefnilega getur verið mjög tvíbent að tala um að aukið frelsi einstaklingana vegna þess að þá skapast miklu meira svigrúm fyrir þessu öfl sem hún nefnir, efnahagslegu öfl, markasöfl, til þess að hérna, já, hafa áhrif á langanir okkar, jafnvel, sem sé, stýra þeim að einhverju leiti og þá er spurningum viðnámið, sérstaklega þannig komum við þá að menntakerfinu, uppeldinu já, og auðvitað ákveðnum stjórnvast aðgerðum og raunni líðræðin á endanum. Mm-hmm. Þegar sé hvernig mótu við saman samfélag okkar á menningu án þess að taka ákvarðinu það saman sem frjálsir borgarar án þess að það sé í raunni einhverju stjórnvast aðgerði beinar eða hefðir að verki.
En eru kröfunar þá meiri til þeirra sem hafa víðast og mesta svigrúmi, þar sé að þeirra ríku, til dæmis í okkar nýliðinu hremmingum öllum, sko, var þá, sko, við sem erum bara í vinni hjá ríkinu og svona, og við getum ekki gert mikið á okkur, þar sé að við getum ekki keft eða selt eitthvað mikið, en þeir sem komast í þess aðstöðu að hafa mikla fjármjörnum milli handanna og geta haft í fram ýmsar tilfæringar á hinu efnahagslega sviði, þarfi er ekki í rauninni ertu ekki að gera geysilega miklar kröfur til þeirra?
Já, það voru á vissan hátt gerðar í orði kveðnu, mikla kröfur til við einkavæðingu bankana sem er náttúrulega kannski stóri atburðurinn ef maður reyna hefja einhverja, hvar byrja maður að segja frá hruninu, þá er það svona eitt staðurinn. Ef að fyrst og fremst er hort á sem sé og höfða til einstaklingana sem þarna eigi hlut sem fá þetta mikla frelsi, þetta mikla rými, þetta mikla frjálsræði til þess að fara með peninga og þá völd sem að þeim fylgja þá sem sé og það var oft sagt svona í ræðum og ummælum að þessu frelsi fylgir mikil ábyrgð og svo þegar kom í ljós að þessi ábyrgð, þeir brugðust þessari ábyrgð, að þá sögðu stjórnmálmenn kjarnan og þeir margir hverju vilja ennþá segja þá sögu um hrunið. Við vorum óhefnir með þá menn sem fórum borð í bankana. Þetta voru ekki nóg ábyrgir og dygðu í reynstaklingar. Það eru auðvitað útaf fyrir sér rétt, en ákallega takmörku skýring.
Tökum því að þú notar orðið einstaklingur þarna þegar, sko, sem fórum borð í bankana sko, þannig að minnir okkur á það að þessir menn sem fórum borð í bankana átt að stýra en það var eins og skipstjórar og skipstjórin hefur skildur og hann á að lúta reglum sem að gilda um góðan skipstjóra. Þannig að það er ekki bara spurningin frelsi einstaklingsins, einlega þannig til að stjórna heldur frelsi frelsi stífstjórans eða stífstjóran.
Skipstjórn í þessari líkingu, hann getur auðvitað verið, við getum ákveðið hans í bankastjórin, en þá það er kannski nærtakara að setja það í stærra samhengi og segja skipstjórin er í rauninni stjórnmálamaðurinn.
Já.
Því að sko, þetta er einnig að flókin punktur sem ég ætla ekki að ræða, ég ætla að nefna bara að sko ábyrðin á velferðssamfélagsins er ekki hjá fjármálamönnum. Þeir bera ábyrð náttúrulega gagnvart hluthöfum og gagnvart viðskiptavinum og þar með óbeint hafa þeir mikla samfélagslega ábyrð sem þeir hafa síðan eða kusu allavega í aðdraganda bankahrunsins að útfæra fyrst og fremst í formi þess að gefa svona styrki til menningamála og íþrótta og svona ýmissa kunstverka leið og í rauninni allir innviðir eða sem sé megin stefna fyrirtækin sem í rauninni var að grafa undan samfélaginu eins og það reyndist en frum ábyrðinu þetta fyrir velferð samfélagsins er hjá stjórnmálamönnum og þess vegna er eitt af því sem var svo sláandi í aðdraganda bankahrunsins var þessi svona vissuleiti leið mér að segja móralíska umræða stundum um bankamennina, hvernig þeir væri að taka sér sjálftekt þeirra um háa bónusa og gríðali laun og allt þetta, leið og svona hinn pólitíska hugmyndafræði eiginlega hamlaði því að eitthvað veri gert, einhver stjórnvalds aðgerðum væri beitt til þess að hamla þessari hegðun.
Þetta er að þú kemur eiginlega þessu sem þið kalliði í skýrslunni um réttu hugmyndafræði sko eftirleitsleysisins.
Já.
Er það ekki sem
jú,
að...
Jú, við notum það hugtak sem er eiginlega laissez-faire hugmyndafræði eftirlitsleysisins og við mást nú að hæfi að hafa það orðalega eftir ágætum íhaldsömum og ráðdeildarsömum bankamanni, Ragnari Undarsinni sem skrifaði feikilega áhugaverðan greinar í aðdraganda bankahrunsins einfaldlega út frá sjónahóli hins hefðbundna bankamanns.
Já.
Og hvernig væri verið að í rauninni að sniðganga allar helstu dygðir sem sé réttnefndar bankamenningar. Og sko það sem að, svo margt hérna, eitt af því er það að í kjölfar þess að bankarnir eru einkavættir og bankamönnum er gefið þetta gríðarlega mikla sem sé frjálsræði, að þá er leið sem sé verið að höfða til þeirra að þeir eru að vera ábyrgir, þeim er sín tröst, en leið er í rauninni engar ákallega fátaklega forsendur fyrir því í íslensku samfélagi að í íslenskri bankamenningu eða fyrirtækjamenningu á þessum tíma þessi nýju, sem sé, hvað heita þessi bankar, fjárfestingarbankar sem að er að hefja þarna algjörlega nýja tegunda starfsemi á Íslandi, að það er engin menning til staðar í þessum fyrirtækjum sem gætu mynda þessar eins og við kallaði hann innri forsendur frelsisins til þess að menn færu með þetta nýfengna frelsi og ábyrgan hátt. Það er svo margt sem að það er að byggja upp innan svona fjármálafyrirtækja til þess að menn ástundi heilbrigða og ábyrga viðskiptahætti og það sést bara mjög vel að skýrslunni til dæmis svo staða sem að hérna, regluvörðum var gefin innan bankana. Að þeir eru eitt lýsið í þannig, þetta er eins og að róa árabóta á móti olíuskipi, það er bara eitt dæmi það, sem sé hversu á sama tíma og einn maður er þarna í sem sé regluvörður, þá eru 13 í skemmtideild í einum bankanum. Mm-hmm. Sko, þetta er öll viðleitni sem sé til þess að styrkja þessa ábyrgu starfsemi innan bankans virtist hafa verið í mólum. Á sama tíma er fjármála eftirlitið sem segist bera fullt traust til bankamanna og þannig að þetta er...
En ef við víkjum aftur að þessari gaggríni Ragnars eða Önundarssonar og þá hugmynd hans það að þessir nýju bankamenn að þeir hafa ekki haga sér í samræmi við þar hefðir eldri bankamanna. Getum við þá sagt að þarna hefur átt sér stað ákveðin breyting í siðferði, þar að segja að þetta siðferði bankamanna að með hinum nýju fjárfestingarböngum sem að eiginlega eru að settir á lækirna til að mæta nýjum löngunum, líkum við að segja, auknum löngunum í það að geta leikið með fjármagni, í því skyni að láta það hérna vaksa og markfaldast. Er þarna siðferðileg þróun eða myndi Ragnar hafa sagt tjænst í að þarna í þessi stað ákveðin sko spilling siðferðis ég er nú bara að velta vöngum svona út frá siðfræðin ef við horfum á þetta Því að nú vitum við það sko, að við komum aðeins aftur að siðferðinu að siðferði er breytilegt frá einu þjóðfélagi til annars, frá einum tíma til annars og það eru ekki sömu siðferðilegu vandamál sem vakna hjá mörgum starfstéttum, það eru ólíkt hjá læknum, eru siðferðilegu vandamál önnur heldur en kjænst ekki hjá iðnaðamönnum, en allar starfsgreinar hafa sitt siðferði og þetta siðferði, það raundum að segja það alveg nýri það hver einstaklingur hafi sitt siðferði, sko. En ef við höldum okkur við starfstéttirnar og þess að það þá er ákveðin breytileiki og ákveðin þróun. Sko, og það sem, það sem mér finnst svolítið umhugsuna vert þarna hvað varðar frá síðfræðilegu sjónarmið er það og og það er eiginlega spurningin til þín, aðkveð miklu leiti getum við hugsanlega afmarkað þessa þróun í siðferði bankamanna frá já, við skulum segja annars vegar þá siðferði stjórnmálana, stjórnmálamannana þú nefndir ábyrð þeirra að þeir bæru meiri ábyrð heldur en bankamenn en kannski að endingu á allu saman því þeir eru að stýra samfélaginu sem að segja og svo aftur þá siðferði hinna almennu borgara. Nú kem ég eiginlega sko mér einn stundum eins og við höfum svolta tilhneigingu kannski til að vera ekki alveg nægilega varkár í greiningum. Ég er ekki gagnrýna ykkur, heldur bara í skýrslunum, ég held að þið einbyttið að ykkur auðvitað þeim þáttum sem að skipta máli hruninu sjálfu, en við þurfum auðvitað að skilja hrunið í þessu víða félagslega samhengi og horfa svolítið á ábyrð okkar sjálfra, þegnana eða borgarana.
Sem við ræðum einmitt líka, sko.
Já.
Og bara því þú nefndir sko að stjórnmálum bæra á endanum meiri ábyrð og öllu saman, þá þetta er einmitt spurning sko nákvæmlega á hverju bera menn ábyrð. Bankamennu þetta bera ábyrð á þeim gjörningum, fjármála gjörningum sem þeir stóðu að og eins og að báru stjórnmálum menn ábyrð á því umhverfi sem þeim var skapað. Síðan berum við sem borgarar á hvenna ábyrð á því.
Já, ég byrði ábyrð á stjórnvöldum.
Já, ábyrð á okkar stjórnvöldum. Það er hluti af því að vera líðræðislegu borgari. Við berum við þetta ábyrð á þeim stjórnvöldum og kusum þau ítrekkað. Og líka með sensi því gildismati sem að þjóðin ánetjaðist og kynnti undir þeim vexti og þeirri bólu sem þarna var á ferð. En sem sé, sko, sagði, siðferði er mjög breytilegt á milli stétta og jafnvel einstaklinga og sko það er rétt að því leiti held ég að þessir grunnþættir siðferðisins sem ég nefndi í upphafi, tökum bara dygð eins og hugrekki, ég held að hún er alltaf til staðar, hún bara fær á sig nýja birtingamyndir í ólíku samhengju og eftir ólíku verkefnum og aðstæðum. Og eitt af því sem var mjög athyglisvert að því hún nefndir sem breytinguna sem varð innan bankana að frá þessari svona tiltölulega hefðbundnu nánast sparisjóða bönkum sem við höfðum og yfir í þessa nýju fjárfestingabanka að það var mjög meðvituð til raun hjá eða stefna hjá bankamönnum að skapa nýja menningu og í þessari nýju menningu henni fylgdu nýjar dygðir. Og að svo athyglisvert að tala að það er dygðir sem að ég segila, ég myndi nota gæsalappir ef ég geti gert það í útvarpi að þessa dygðir voru auðvitað voru ekki alltaf kallaða dygðir, þetta voru eins konar mannkost, þetta voru kostir á þessum nýju viðskiptamönnum, stundum kallaðar útrásarvíkingar, að það var talað hugrekki, þeir voru áræðnir, áhættu sækni var dygð. Áhættu sækni. Og meiri segja í einni setningu þá þegar verður að útlista ágæti þessara viðskiptamanna þá er gripið til enska orð sem svo sagt og sagt á lofsamlegan hátt, they are effectively crazy. Á lofsamlegan hátt, sko. Og þarna var það auðvitað mjög sérstök svona orðræða til í kringum þetta að vera að leita jafnvel í sögurnar og þessi að víkingaskipið var svona líking, það var stuttar boðleiðir milli manna og Þannig að það var svona ákveðin, já, ákveðin siðferði, ákveðin menning sem þarna var verið að skapa og við fjallum mörg hver í þá grefju að Íslendingar væri svolítið sérstakir þarna. Þarna væru Íslendingar sem sé, og byggt á okkar svona sögu um bænda og sjómanna samfélags þar sem menn voru að bregðast einfaldlega við verkefnum hverju sinni eftir því hvort það ringdi eða gaf á sjó eða hvað það var. Þannig að þetta væri svona orðið í okkur vegna mótunar sögunar að við værum sérstaklega svona
En ef við víkjum aðeins aftur að þessari siðferðisþróun og þessu jákvæða, þessu nýju dygðum eða sem að þarna vera að tala að þá kannski ekki gagnlegt að leiða aðeins hugan að því siðferði sem var
Já.
Og ef við tölum þá gömlu bankana sem að þú nefnir hérna, þeir voru flestir í ríkiseign og reknir af opinberum aðilum og bankastjórar voru þá gjarnan jafnvel skipaðir á pólitískum forsendum af ákveðna pólitískum öflum sem að báru hér ábyrð á samfélaginu og við fórum í biðraðir til þess að heimsækja þá til að byðjum gott veður og fá pening að láni og hvernig horfir þetta og þarna sem sé það sem er réttlæta þá með einkavæðingu bankanja við erum að losa okkur úr viðjum þessa forræði siðferði sem að var þar að ekki bundið frels okkur undan okki stjórnmálalegra afla sem voru sérhagsmunabundin
Ég held að þetta falli algjörlega inn í sko, þess sem við byrjum á tali þetta frelsi sem aukið frjálsræði að ég ætla ekki að taka neina afstöðu þess hvernig henni gömlu ríkisbankar voru, bæði hefði ég litla þekkingaði persónulega og eins hef ég ekki framkvæmt á því neina greiningu en það er augljóst þegar maður skoðar orðræðinu kringum einkavæðingu bankana að þetta er ákveðin réttlæting sem sé að þessi hafa verið að losa þannum höft og skömmtunar stöðu sem að neytundur væri í og annars leikt sem þú nefndir. Og þar með er, og þetta er eitt af því sem að sko, við lesum til dæmis, sko, það er mjög upplýsandi að lesa skýrslur viðskiptaráðs frá þessum tíma. Það sem er svona ákveðin oft verið að horfa hvers konar samfélag viljum við skapa og það var talað mikið í hástíu á þessum tíma, það var talað að Ísland ætti að vera frjálsasta samfélag í heimi Og það var alltaf einmitt út frá því að losa höft og gera ríkið sem minnst. Ríkið var allstaðar vandinn. Og þetta er auðvitað hluta því sem út að nefna, Páll, að ríkið rak þarna bankana, gerði það með ákveðnum hætti, út frá ákveðnum sérhagsmunum og sem sé pólitískum byllingum og annars líkt. Og þarna, þetta gat verið ákveðin liður í svona, sem sé ekki bara frjálsæðisátt, heldur líka í kannski í svona faglegri, þetta gat orðið mun faglegri bankastjórnun ef huga hefði verið jafnframt að því sem ég hef kallað þá innri forsendur þess frelsi sem þeim var falið og það er siðferðilegt verkefni að því var ákala lítið huga
en svo kemur í ljós þegar illa fer þá fara menn að tala um það að það hefði átt að vera skýri reglur það hefði átt að taka í tömmana og er þetta ekki svolítið svona það má kannski kalla svona brókarteigu siðferði Það er að segja að menn að þessir sem voru kjarkaðastir, þeir hlupu á fullri ferð í fullvissu þess að einhver myndi grípa í brókarteyjuna og draga þá tilbaka eða stoppa þá af. Sko, það er einhver tvískinningur þarna.
Já, sko, sem sé, það náttúrulega þegar maður talar um sko, hvaða hömlur hefði þurft að setja þessum mönnum með svo að segja. Ég er búin að nefna stjórnvalds aðgerðir, auðvitað hefði aldrei átt að leifa bönkunum að vera svona stórir. En leið það er nauðsynlegt að það er ekki nægilegt því að það sem að þarf líka og til þess að hamla einmitt gegn þessu brókarteigu siðferði sem hún nefnir svo er að bankamenn sem sé hefur meðvitaður það að skapa einhvers konar siðferðilega menningu innan fjármálafyrirtækjana. Og það var stundum talað á þessum nótum og að því nefndi nú viðskiptar á áðan þá var talað það að jafnframt því sem talað var að auka frjálsræðið, sleppa hömlónum meira af fjármálakerfinu þá þyrfti að styrkja svona sem sé innra eftirlit og þetta var orðað en þessi var aldrei þitt fyllt eftir og auðvitað er það held ég mjög takmörkuð þetta sem er varasamt, sérstaklega í svona nýju umhverfi að stóla fyrst og fremst á einhvers konar innra eftirlit eða sjálfs eftirlit fjármálamanna með nýfengnu frelsi. Ég held að það er hægt kannski í löndum þar sem búið að byggja upp sterka bankamenningu við langan tíma og komin reynsla á og menn eru jafnvel búin að læra af einni kreppu eitthvað slíkt eins og sagt er að Danir hafi gert og þá kemur þessi varúð en í okkar nýfengna frjálsræði þá voru virtist ekki að hafa verið forsendur fyrir þessu þessari innri ábyrgð og sjálfseftirliti sem að þó var verið að skýrskota til.
Þú talar á þannig mitt munin á frjálsræði og sjálfræði.
Mm-hmm.
Sko ég má ekki segja af því sem þú verið hér að halda fram, má þó ekki draga það álugtuna að ef að einhverslags frjálsko markaðsbúskapur á að heppnast að þá þurfi að setja frelsingjana í einhvers konar nám, einhvers konar þjálfun til þess að verða sjálfráða, ekki bara frjálsýringstur út í buskanum heldur sjálfráður.
Það er tvennt held ég. Það er annars vegar að það séu mjög öflugar og sterkar eftirlitsstofnanir. Og það er náttúrulega hjá okkur fyrst og fremst sem sé Seðlabankinn fjármála eftirlitið og samkeppnis eftirlitið. Það er eitt af því sem gerist jafnframt því sem að taumurinn er gefinn svona frjáls eða brókar teygjan höfð svona víð eða slöpp að það verður samþjöppun sem mjög skemmtilega líst í bók Guðmundar Magnússonar sagfræði sem Ísland nú man ég ekki hvað hún heitir, Nýja Ísland held ég.
Nýja Ísland,
já. Og listin að tína sjálfum sér er undirtitillin að það sem að hann sýnir hvernig, sko, hvert fjölskyldu fyrirtækið á fældur öðru var keft upp, það varð samsteypuvæðing
og þetta... Hann skrifar þetta, hérna rétt að nefna að hann skrifar um þessa bók fyrir hrun.
Jú, rétt fyrir hrun, já. En lýsir þessum tíma í aðdraganda hrunsins. Og þetta er einmitt einn þversögnum sem myndist á áðan að tala um frelsi sko, í frjálsræðis rými getur veitt sem sé aðgang þessum sterku öflum og sem byrtust hér í formi samsteypuvæðingar og þarna hefði þurft að beita miklu meira aðhaldi til þess að dreifa. Þetta er endar ein ástæðan fyrir því að við notum aldrei orðið frálshyggja í sýslunni. Mm. Það getur verið mjög umdeilanlegt hversu mikil frálshyggja var hér ástunduð, bæði vegna þessa að geta markaslögmálinu virkilega virkað þar sem að samsteypuvæðing verður svona áberandi. Mm. Og hins vegar náttúrulega vegna þess að einkavæðingin varð aldrei meiri en reyndist þar að segja á endanum er þetta pilsfatakapitalismi þar sem að borgararnir bera ábyrgð og það er mjög skiljanlegt þegar er að ræða svona grundvallar stofnanir eins og banka.
Þannig að það er alveg sérstaklega vandasamt að koma á virkilega vel fungerandi markaðssamfélagi.
Gríðarlega vandasamt og ég var bara búin að nefna annan hlutan. Það er þetta ytra aðhald sem verður að vera út á þessum megin stofnunum og svo þarf jafnframt, held ég, að byggja upp þetta innra eftirlit. Og það er auðvitað ákveðin menning sem einungis verður til á þó nokkrum tíma. En hér var eins og hér var bara mönnum bara sleppt lausum, ekki eldar þessar eftirlitsstofnanir, ekki neinu hlutfalli og eiginlega ekkert hugaða þessu innri eftirliti, þessum innri forsendum. Og þannig að bregðast líka fagstéttinnar.
Já, bregðast fagstéttinnar, en það er líka, held ég, mikilvægt að huga að því að siðferði sko fagstétta og sem er tengt svona störfum að það kannski lítur ákveðnu lögmálum sem er fagmennskan og það er nú reyndir eitt ein hugmynd sem að væri full ástæða til að ræða hér nánar hefur einmitt um hugmyndunum fagmennskuna sem er gífurlega mikilvæg í okkar verkaskipta þjóðfélagi sko þannig eru menn eru aldrei uppi til að í ákveðnum störfum og fögum og tilenga sér sko síðferði bara leið að læra tæknina eða kunnáttuna.
Mm-hmm.
Sko spurningin er ákveðmjörg leiti þessi hugmyndum um faglegt síðferði er hægt að færa yfir á fyrirtækin sjálf. Það er að segja sem eru í framleiðslu og viðskiptum. Þetta faglega síðferði það er bundið hópi einstaklinga sem aldrei upp í fæginu. Menn er ekki aldrei upp í í framleiðslu að sölu fyrirtækja með sama hætti og bankarnir sko, ég hef stundum haft tilhengdur að halda að siðferði sem er bundið svona, sem er líka að segja bundið stofnunum að það lúti bara ekki sömu lögmálum og siðferði sem að já, er bundið hérna sko einstaklingunum í fögunum né, og fyrir utan það ég held að siðferði sem að tengi stjórnmálum, siðferði sem tengist fjölskyldunni sé líka svolítið öðruvísi og að það sé spurning hvort að frelsi sko siðferði og frelsi sambandi fyrirtækin sko hvort að þurfi ekki einlega já, ég meina líka að segja sko annars konar reglu hugsun
Jú, ég held það og þetta er svona snúið mál og meðan sumpart einmitt vegna þess að í fyrirtæki eru starfandi mjög ólíkar fagstéttir sem að geta út af fyrir sig haft sitt eða reynt að ástunda sitt innra siðferði en leið fer einhvers konar það er einhver stefna eða bara dýnamík í gangi í fyrirtækinu sem jafnvel getur strítt gegn öllum þessum tilteknum starfstéttum og þess vegna held ég og sérstaklega á þetta alltaf við þegar peningar og völd er annars vegar eins og við erum náttúrulega að tala annars vegar fjármununa í fjármálakerfinu og völdin í stjórnkerfinu þarna þarf alltaf held ég tiltölulega sterkara ytra aðhald en ella í siðferðinu einfaldlega vegna þeirra miklu freistinga sem fylgja þessum tveimur klassísku kvötum til ránglæti eða ítrar meðferðar það er peningandir annars vegar og völdin hins vegar. Þarna held ég að verði bara svo einfeldningslegt eiginlega að skýrskota fyrst og fremst til einhvers konar sjálfseftirlits og dygða fjármálamannsins. Meina, þær eru mikilvægar en þær eru svo sterka freistingar til þessi gangstæða. Talningum þegar að kemur upp svona, ég meina, menn heldu jafnvel, það auðvitað, og maður verður líka muna það að þarna var ákveðin sko hugmyndafræði kannski í gangi sem ég kann ekki nægilega góð skil á bara markaðshyggju sem að menn heldu er væri búin að finna einhverja lausnir sem myndu virka sko
já,
og þegar hann rættið fróða menn hér í þessum þáttum
Þetta er markaðshyggjan greinlega miklu flóknara fyrirbæri heldur en kannski mýmsi vildu vera láta en ég kemur ekki, kemur ekki þjóðin alveg sko hókin á reynslu út úr þessu og eru þetta ekki þjóð sem veit að allt er mjög vandasamt og það ber nú að fara að stíga varlega til jarðar og svo frá eins og frá.
Já, það er óskandi að sé þannig. Ég sko, ég veit ekki hvort að segja, hrunið hafi verið sko, hrunið var náttúrulega miklu meira heldur en fall fjármálakerfisins og tengd efnahagsáföll. Hrunið var einhvers konar menningarlegt, pólitískt og svona siðferðilegt sjokk og hvort að menn og slíkt stórt sjokk hefur auðvitað gríðarlega mikið sálræn áhrif og ég held að við séum nú ekki ennþá farin að Þó að reyndar eins og Volgang útlistaði skemmtilega hér hjá okkur um daginn að skýrslan var kannski ákveðin svona hann notaði nú eiginlega þetta væri hálf þverstæðukent að þjóð sem hefði farið svona illa ráðu sínu hefði já, teki svona uppbyggilega leið, farið svona uppbyggilega leið sem að skýrslan var en sko, ég held að þjóðin sé svona upp til hópa í töluverðir afneitun en þá að það sem gerðist og okkur hættir kannski til að líta svo á að hrunið sem sé andartak hrunsins eða síðustu mánuðir þess sé vandinn en kannski sko það hrunið er kannski bara eins og sjúkdómsenkennið er svo að segja, það er að segja allur vandinn var til staðar og undan og það er illa tóntmála að segja hefðu við bara ekki lent í hruninu því að ég held að það hafa verið svo gríðarlega margir straumar í íslensku samfélagi sem einhvern veginn leittu röklega til þess og það er þar sem við þurfum að læra og þar er svo gríðarlegt uppbyggingastarf framundan í íslensku samfélagi til þess að geti orðið réttnefnt viðnám gegn öflum af því tagið sem þarna var hleyft lausum.
Já, ég er ekki vel við það, Páll, að þú nefndir þarna fagmennskun á þannig. Fagmennskun í fundastjórn og henn er alltaf ábóta vantja að tíminn er búin í dag og við erum ekkit fannir að tala um hina hugmyndina sem þú nefndir Páll í byrjun, þar sé líðræðið og þannig ég held að við verðum að ég ekki bara byrja Vilhjálm að koma á fund okkar eftir viku aftur.
Já, ég held að það sé alveg tilvalið og bæði það að það er margar spurningar vaknað en eins og segir að þá er en ég ekki bara sem ég komin að líðræðinu við erum ennþá svona aðeins í böglingi með frelsið.
Einmitt, og í samfélagslegu samhengi er líðræði kannski eitt farvegur frelsis okkar sameiginlega, eða megin farvegur.
Einmitt.
Vilhjálm Árnason, þakkaði fyrir að spjalla við okkur Pál og hlustendur í dag. Ertu til með að hitta okkur eftir viku?
Já.
Hlustendur góðir, þá bara höldum við áfram samræðum, verið sæl.